Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 7:08. Ви слухаєте «Ранкову свободу». В студії для вас працюють Ірина Гнатишин
та Антон Шульга. Доброго ранку.
Мої вітання. У сьогоднішній програмі поговоримо про таке. Економіка України демонструє перші ознаки зростання після дворічного спаду.
Якщо Україна зростає на 1-1,5% протягом цього року, то дистанція між розвитком України та світовою економікою буде збільшуватися.
Міністерство охорони здоров'я намагається законсервувати монополію на ринку ліків.
Це дуже просто. Чим більше різних папірців компанія повинна принести до чиновника, тим більше грошей вона повинна заплатити в якості хабарів для того, щоб зареєструвати той чи інший препарат.
Поліція закрила провадження про так званий «золотий батон Януковича».
У них немає доказів існування ні батону, ні інших цінностей. Я говорю, ви що, здуріли чи що?
Якою нині є доля цінностей, знайдених одразу після втечі екс-президента Януковича? Про це поговоримо сьогодні трохи далі за опів на восьму.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А з першими новинами дня прямо зараз Антон Шульга.
Штаб української воєнної операції на Донбасі інформує, що впродовж доби 16 травня підтримувані Росією сепаратисти здійснили 18 обстрілів позицій українських військових. Це вдвічі менше, ніж було 15 травня. Складною ситуація залишається в передмісті Донецька. Цієї ночі бойовики обстрілювали українських захисників Авдіївки з гранатометів та стрілецької зброї. Опорні пункти неподалік Мар'їнки були обстріляні зі стрілецької зброї, йдеться в повідомленні. Також неспокійно було в кількох місцевостях на Маріупольському та Луганському напрямках. В угрупованні ДНР звинувачують українських військових в обстрілі передмістя Горлівки Зайцева, північних околиць Донецька від аеропорту і селища Спартак до Ясинувацького блокпоста. Також, за повідомленнями донецьких сепаратистів, з Широкіна Збройні сили України обстрілюють південь контрольованої бойовиками території. Між Збройними силами України і Туреччини підписано імплементаційний план військової співпраці, що має на меті підготувати Україну до членства в НАТО до 2020 року, повідомили у Генштабі Збройних сил. Цей план містить практичні кроки, спрямовані на нарощування оперативних спроможностей Збройних сил України, мовиться у повідомленні. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман попередив одеську поліцію не виявляти, як він висловився, совкових ініціатив із обмеження руху через його приїзд до міста у вівторок. Якщо я дізнаюсь про перекриття доріг, евакуацію машин та інші нісенітниці, то комусь із керівництва одеської поліції доведеться прощатися з посадами, написав прем'єр у Фейсбуці, додавши, що вже прочитав, що одеська поліція попередила водіїв про обмеження руху через його візит. Давайте врешті-решт змінювати нашу психологію. Закликав прем'єр. Як повідомила прес-служба уряду, 17 травня Гройсман здійснить робочу поїздку до Одеської області. Російський «Газпром» заявив, що борг перед ним «Нафтогазу України» за неузгоджені з Києвом постачання газу сепаратистам на сході України становить уже 656 мільйонів доларів, повідомляє російське агентство «Інтерфакс» агентство газової інформації з посиланням на новий щоквартальний звіт газового монополіста. «Газпром» також уперше склав разом постачання газу безпосередньо «Нафтогазові» і непідконтрольне «Нафтогазу» постачання газу сепаратистам на сході України. Досі «Газпром» висував «Нафтогазу» претензії про оплату газу для сепаратистів окремо від основної суми боргу, про яку він заявляє. Український хакер Вадим Єрмолович визнав себе винним у причетності до групи, яка викрадала на світових ринках бізнес-інформацію і отримала близько 100 мільйонів доларів незаконного прибутку. 28-річний киянин 16 травня підтвердив попередню попередні повідомлення трьох фінансових трейдерів про злам тисяч корпоративних прес-релізів до їхнього оприлюднення і використання отриманої інформації для незаконного збагачення. Прокуратура США звинувачує трьох хакерів і сімох трейдерів, багато з яких пов'язані з Росією, у крадіжці з лютого 2010 до серпня 2015 року неопублікованих даних агенції Business Wire, Market Wire і PR News Wire. Вадиму Єрмоловичу, який визнав себе винним у шахрайстві, загрожує до 20 років позбавлення волі. Інші звинувачені хакери – українці Олександр Єременко та Іван Турчинов – їхнє місце знаходження нині невідоме.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Економіка України демонструє перші ознаки зростання після дворічного спаду. За оперативними даними Держстату, валовий внутрішній продукт країни в першому кварталі зріс на 0,1% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Міжнародне агентство Bloomberg заявило про ознаки виходу з рецесії, а українські експерти кажуть, що підвищення добробуту громадяни зможуть відчути лише через десятиліття стійкого щорічного 5-відсоткового зростання. Продовжує Юрій Матвійчук.
Після падіння валового внутрішнього продукту України майже на 10% за підсумками 2015 року, перший квартал нинішнього у порівнянні з аналогічним періодом минулого року показав незначне зростання на 0,1%, повідомила оперативні дані Державна служба статистики. Міжнародне агентство Bloomberg заявило, що економіка України виходить з рецесії вперше за два останні роки, зокрема завдяки стабілізації гривні та зниженню темпів інфляції, зростанню роздрібної торгівлі і промислового виробництва. Поступово відновлення економічної активності на тлі попереднього стрімкого падіння також відзначив економічний експерт, виконавчий директор Центру соціально-економічних досліджень КЕЙС Україна Дмитро Боярчук.
Питання в тому, наскільки цей ріст буде стійким. Тобто, якщо будуть проведені реформи, тоді ріст 2016-го на 1-2% це буде тільки початок. Я вважаю, що якщо на наступне десятиліття ми будемо рости зі швидкістю 5-6%, то це для нас буде дуже добре.
Оскільки традиційні для України сировинні ринки такого зростання не забезпечать, слід робити наголос не на товарних ринках, експорті IT-послуг, туризмі тощо, каже експерт. Незначне зростання економіки в першому кварталі може бути компенсоване в третьому-четвертому кварталах, але загалом не більше як на 1,5, максимум 2%, прогнозує виконавчий директор фонду Блейзера Олег Устенко.
Якщо ви подивитеся прогнозовані показники по економічному світовому зростанню в цьому році, воно складе десь приблизно 3%. Тобто, якщо Україна зростає на 1-1,5% протягом цього року, то це буде означати, що дистанція між розвитком України та найближчими її сусідами або взагалі світовою економікою, вона просто буде збільшуватися.
Підвищення ж рівня життя, на переконання експерта, українці відчують лише після стійкого зростання на 5 і більше відсотків, що стане можливим після здійснення структурних реформ, активізації інвестиційної діяльності, перегляду структури українського експорту. Натомість економіст Борис Кушнірук очікує, що вже за підсумками цього року макроекономічні показники будуть кращими за прогнозовані.
Я переконаний, що і рівень інфляції в цьому році у нас буде менше 12%, на рівні 8-9%. І зростання ВВП буде більше, навіть за прогнозовані 2%. Я оцінюю 3% з позитивним прогнозом, тобто з прогнозом бік збільшення.
Борис Кушнірук вважає, що дані Держстату не відображають позитивних економічних тенденцій і потребують перегляду методології статистики. Юрій Матвійчук, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Група реанімаційного пакету реформ «Медична реформа» закликає народних депутатів не допустити імітації реформи фармацевтичного ринку. Аби розширити ринок і збільшити конкуренцію, що у підсумку призведе до зменшення цін, там пропонують спростити процедуру реєстрації лікарських засобів. Про необхідність розпочати дерегуляцію фармацевтичного ринку заявляв і прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Водночас Міністерство охорони здоров'я намагається впливати на процес ухвалення відповідних законів і посилити адміністративний вплив на ринок ліків, стверджують представники громадських організацій. Докладніше в матеріалі Тетяни Рикичини. відкрити доступ іноземним лікам на український ринок і стимулювати конкуренцію. Таке завдання ставить перед урядом прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Саме задля цього уряд подав до Верховної Ради законопроект про дерегуляцію фармринку. Володимир Гройсман зазначає.
Дати можливість, щоб українці купляли якісні ліки, ті, які виробляються в Україні, в Сполучених Штатах Америки, Канаді, Європейському Союзі, Японії, Австралії, Швейцарії. Ліки, які там сертифіковані і мають високу якість, але на превеликий жаль, ці ліки суто бюрократичними бар'єрами не можуть потрапити на полиці аптек.
Перший віце-прем'єр-міністр економіки Степан Кубів пояснив, що запровадження скороченої процедури реєстрації ліків дасть перш за все відміну обмежень, які діють при спрощенні процедурі реєстрації, а також скорочення процедури реєстрації для тих лікарських засобів, які на заході вже дозволені. Проте тепер так законопроекту змінився. Правки до нього подало Міністерство охорони здоров'я і уряд вніс документ до Ради повторно. Тепер замість розширення конкуренції на ринку ліків, там фактично її обмеження. Зміни зарегульовують ринок та нівелюють саму реформаторську ідею, стверджують активісти благодійного фонду «Пацієнти України». Партнер адвокатського об'єднання «Арцінгер» Лана Сінічкина пояснює, які правки запропонував МОЗ.
По-перше, Міністерство охорони здоров'я хоче застосувати спрощену реєстрацію ліків лише до тих препаратів, які не зареєстровані в Україні, тобто тільки до тих, яким в Україні немає аналогів. Таким чином відбувається захист монопольних позицій окремих препаратів, які вже існують на ринку. Другий елемент, який ускладнює спрощену процедуру – низка розмитих вимог, яким мають відповідати виробники, аби зареєструвати за спрощеною процедурою свій препарат.
Зареєструвати по упрощеній процедурі свій препарат.
Як каже виконавчий директор благодійного фонду «Пацієнти України» Ольга Стефанишина, чиновники України, ті люди, які багато років були пов'язані з корупцією, наробили таких схем, що іноземним фармацевтичним компаніям просто невигідно заходити на український ринок. Ольга Стефанишина нарікає.
Ліки не реєструються або реєструються за величезні хабарі, що лягає в ціну препарату. Все дуже просто. Чим більше різних папірців компанія повинна принести до чиновника, тим більше грошей вона повинна заплатити в якості хабарів для того, щоб зареєструвати той чи інший препарат.
Пацієнтські організації та професійна спільнота закликала прем'єр-міністра відкликати проект зі змінами МОЗ і повернутися до першочергової версії законопроекту. Водночас заступник голови комітету з питань охорони здоров'я Олег Мусій зазначив, що проект закону знову переглянули й узгодили кінцеву версію, яка відповідає закладеній реформаторській ідеї. Тетяна Рикичина для Радіо Свобода.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Поліція закрила провадження про так званий «золотий батон» екс-президента Віктора Януковича, чи не головний символ його маєтку Межигір'я. Правоохоронці Київської області взагалі сумніваються в існуванні цього дивного прес-пап'є. Журналісти, які працювали зі знайденими після Революції Гідності документами, кажуть, що батон згадується в списку подарунків, але самі його не бачили. Крім цього сувеніра, кримінальне провадження стосувалося й інших матеріальних цінностей, походження і подальшу долю яких також не встановили.
Мене здивувала позиція слідчого, який мені зразу в лоб запитав, що в них немає доказів існування ні батону, ні інших цінностей. Я говорю, ви що, здурєлі чи що? Є навіть людина, яка дарувала. Ви кажіть його, запитайте. А свідчення ходив давати десь, напевно, в вересні чи жовтні, десь тоді. То я от вирішив поцікавитися якраз, я витримав паузу, подивився, що думаю, почекайте, що там з цим батоном і всім решта. На мені таку відповідь прислали, що вони закрили.
Тож, куди подівся з Межигір'я золотий батон, чому його та інші цінності ніхто не шукає, про це поговоримо в другій частині програми.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій свободі.
Експерти газети «По-українськи» прогнозують, наскільки плідною буде діяльність Юрія Луценка на генпрокурорській посаді і радять, з чого варто почати боротьбу з корупцією. Зокрема, експерти переконані, щоб довести свою самостійність, Луценко має заарештувати наближених до президента осіб, які себе скомпрометували. Зокрема, моментом істини для нового генпрокурора буде ув'язнення Олеся Довгого. Луценко раніше казав, що Довгий брав участь у тотальному розграбуванні Києва за часів мера Черновецького. І він навряд чи потрапив би до парламенту, якби не був другом Порошенка, переконує експерт газети «По-українськи». Лобісти другої нафти стимулюють її подорожчання щонайменше до 50 доларів за барель. Від цього подорожчання Україна отримає як переваги, так і небезпеки, констатує газета «Україна молода». З одного боку, держава матиме підстави для подорожчання бензину і дизпалива, а це, в свою чергу, сприятиме зростанню основних цін. З іншого боку, підвищення вартості нафти на світових ринках зазвичай спричиняє паралельне здорожчання металу, інших сировинних товарів, в тому числі продукції сільського господарства, що дозволить Україні краще заробити на експорті. Втім, як зазначає Україна молода, найнебезпечніше те, що дорожча нафта принесе більше грошей Росії, і це дозволить їй ефективніше реалізовувати свої загарбницькі плани. Різко підвищивши ціни на газ, а отже і на тепло, і гарячу воду, прем'єр-міністр Володимир Гройсман почав кар'єру глави уряду з вельми ризикованого кроку. Тепер йому не залишається нічого іншого, як адвокатувати своє рішення, наголошує газета «День». В статті «Без паніки» видання розповідає про те, як українцям можна протистояти новим газовим тарифам. Публікації «Авіакосмічне партнерство» «День» інформує, що незабаром Україна і Туреччина спільно випускатимуть пасажирські і військово-транспортні літаки. Видання констатує, що позбувшись економічної залежності від Росії, Україна заявила про готовність до широкомасштабної співпраці з західними оборонними компаніями. А Туреччина, яка є містком між західним світом і Близьким та Середнім Сходом, є дуже важливим партнером для України, констатує газета «День». В Україні відбувається форсована насильницька русифікація, переконує експерт газети «Україна молода». Він вважає, що останніми роками мовна ситуація в Україні погіршилася, а підтримка української мови сприймається як зазіхання на людські права російськомовних. Докладніше йдеться в публікації «Навіть Азаров намагався», яку друкує газета «Україна молода».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
7:24 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Рухаємося далі. Російська газета «Комерсант» повідомила з посиланням на провідні російські турагентства, що цьогоріч зменшиться кількість росіян, які резервують квитки до Сімферополя. Падіння бронювання квитків складає 25% порівняно з минулим роком. За даними видання, більшість росіян переорієнтовуються на суто російські чорноморські курорти, а не на окупований Крим, де крім політичних і транспортних ускладнень є проблема браку інфраструктури і низька якість сервісу. Про це Ростислав Ходин.
За даними російської газети «Комерсант», на середину травня кількість заброньованих квитків до Сімферополя зменшилась на чверть, порівняно із минулим роком. Туроператори кажуть, що лише 20% російських туристів, які раніше їздили відпочивати до Туреччини та Єгипту, а це найпопулярніші напрямки для росіян у 2014 році, допоки Кремль не заборонив пряме авіасполучення, вирішили провести літні відпустки власне на території самої Росії. Володимир Царук, директор громадської організації «Центр розвитку туризму України».
Замінити, звісно, вони не зможуть, тому що, во-первых, как бы і сервіс, і інфраструктура зовсім...
Замінити, звичайно, не зможуть, бо і сервіс, і структура абсолютно інші. Але беручи до уваги, що, наприклад, у Туреччині щороку відпочивали 2,5 мільйони росіян, а в Єгипті хоч і не набагато менше, але також мільйони, то куди вони поїдуть цього року? Не поїдуть же всі вони до Греції чи Іспанії. Адже там, по-перше, потрібні візи, а по-друге, курс євро до рубля вже вдвічі підвищився. Вони линуть туди, де не потрібні будуть візи, і куди Путін дозволив. І ще одне питання – якість. Після Туреччини та Єгипту, природно, у багатьох росіян, які вперше приїдуть до Криму, буде шок.
У багатьох росіян, які перший раз приїдуть в Крим, у них буде шок.
«Комерсант» також пише, що серед тих, хто хоче відпочивати в Росії, все ж переважають ті, хто віддає перевагу таким курортам, як Сочі, Анапа чи Геленджик на російському узбережжі Чорного моря. А минулого року анексований Крим випереджав ці питомо російські курорти. Падіння інтересу до Криму на 25% контрастує із намірами підконтрольної Росії влади півострова довести кількість туристів цього року до 6 мільйонів. Про такі плани на початку року говорив поставлений Москвою прем'єром Криму Сергій Аксьонов. Колишній міністр курортів та туризму Автономної Республіки Крим у складі України Олександр Лієв.
Це, звісно, шутка, наверняка, зі сторони там Аксьонова.
Це, напевно, жарт з боку Аксьонова. Він взагалі жартівник. Це нереальна цифра. Крим приймав понад 6 мільйонів туристів до анексії. До того ж, раніше 4-6 мільйонів приїздили з України, а зараз вони туди не їдуть через міркування безпеки. Туди ніколи за всю історію туризму не їхало більше 1 мільйона 300 тисяч туристів з Росії. Збільшити цей потік в декілька разів неможливо.
увеличить его несколько раз, это, конечно же, невозможно.
За якоюсь іронією, нинішній, як виглядає наразі, не дуже вдалий туристичний сезон російська влада анексованого півострова назвала «вежливий Крим», акцентуючи увагу на привітному ставленні до туристів. Але слово «вежливий» нагадує радше про вежливих людей, як називали зелених чоловічків, а власне вояків російської армії, які окупували Крим на початку 2014 року. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Ніяк не устануть люди задавати вопрос, а не зря ли це було. Я би сказав, що люди, вам должно бути стыдно, те, хто так вообще думає, говорить. Побойтесь Бога. Они не задумывались, почему они это делают. Потому что земля украинская.
Книга написана кіборгами. Ад-242.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». Поліція закрила провадження про так званий «золотий батон» екс-президента Януковича, чи не головний символ його маєтку в Межигір'ї. Крім цього сувеніра, кримінальне провадження стосувалося й інших матеріальних цінностей, походження і подальшу долю яких також не встановили.
У них немає доказів існування ні батону, ні інших цінностей. Я говорю, ви що, здурєлі чи що?
Куди подівся з Межигір'я золотий батон, чому його та інші цінності ніхто не шукає, поговоримо після новин, а поки що занотуйте номери наших студійних телефонів.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі інформує, що впродовж доби 16 травня підтримувані Росією сепаратисти здійснили 18 обстрілів позицій українських військових. Це вдвічі менше, ніж було 15 травня. Складною ситуація залишається в передмісті Донецька. Також неспокійно було у кількох місцевостях на Маріупольському та Луганському напрямках, інформують українські військові. Після півночі 17 травня українські військові зафіксували 6 обстрілів своїх позицій, а одну з тилових частин атакував безпілотник. В угрупованні ДНР звинувачують українських військових в обстрілі передмістя Горлівки-Зайцева, північних околиць Донецька від аеропорту і селища Спартак до Ясиновацького блокпоста. Також, за повідомленнями донецьких сепаратистів, із Широкіна Збройні сили України обстрілюють південь контрольованої бойовиками території. В угрупованні ЛНР про бойові дії не повідомляють. Росіянку Анастасію Леонову, яку підозрюють у підготовці теракту в Києві, випустили з СІЗО. Про це адвокат Леонов Максим Козуб повідомив у Фейсбук. 16 травня у Шевченківському районному суді розглядалося клопотання про продовження терміну тримання під вартою Леонової до 9 червня. Адвокат повідомив, що слідчий суддя Бугіль відмовив у задоволенні цього клопотання, мотивувавши це необґрунтованістю підозр. СБУ звинувачує Анастасію Леонову у підготовці теракту. Сама Леонова заявляла, що в слідчому ізоляторі її били. СБУ раніше не надала доказів її причетності до інкримінованих злочинів. Український хакер Вадим Єрмолович визнав себе винним у причетності до групи, яка викрадала на світових ринках бізнес-інформацію і отримала близько 100 мільйонів доларів незаконного прибутку. 28-річний киянин 16 травня підтвердив попереднє повідомлення трьох фінансових трейдерів про злам тисяч корпоративних прес-релізів до їхнього оприлюднення. Прокуратура США звинувачує трьох хакерів і сімох трейдерів, багато з яких пов'язані з Росією, в крадіжці за 5 років тисяч неопублікованих даних бізнес-агенції. Вадиму Єрмоловичу загрожує до 20 років позбавлення волі. Інші звинувачені хакери – українці Олександр Єременко та Іван Турчинов. Їхнє місце знаходження нині невідоме. У Росії міжнародна правозахисна група «Агора» подала доповіді «Росія під наглядом», що присвячена політично мотивованому стеженню. У звіті, що стосується подій від 2007 року до тепер, аналізуються випадки точкового стеження за правозахисниками та активістами, що не пов'язане з розслідуванням злочинів. Таких випадків політичного стеження в Росії зафіксували за цей період 352. Найбільше їх, 177, сталося 2014 року. І правозахисники пов'язують це з масовими затриманнями кримських татар після окупації Росією Криму. Дослідження ґрунтується на даних засобів інформації та інших відкритих джерелах. Генеральний директор національної телекомпанії Зураб Аласанія припускає, що пісенний конкурс «Євробачення-2017» 13 можуть провести не в одному, а в кількох містах України. Про це він заявив в ефірі Радіо Свобода. За його словами, зараз Україна чекає на умови проведення конкурсу і вже після цього визначатиметься із місцем проведення Євробачення 2017.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7:32 у Києві поліція закрила провадження про так званий «золотий батон» екс-президента Віктора Януковича. Майже головний символ його маєтку Можегір'я. Правоохоронці Київської області взагалі сумніваються в існуванні цього дивного прес-пап'є. Журналісти, які працювали зі знайденими після Революції Гідності документами, кажуть, що батон згадується в списку подарунків, але самі вони його не бачили. Крім цього сувеніра, кримінальне провадження стосувалося й інших матеріальних цінностей, місце знаходження яких також не встановили. Детальніше про це ми поговоримо сьогодні з моїм колегою, журналістом Радіо Свобода Михайлом Штекалом. Михайло, доброго ранку.
Доброго ранку.
Також із вами, шановні слухачі, не забувайте долучатися до прямого ефіру і бути активними в нашому обговоренні. Отже, як так сталося, Михайло, що поліція закрила провадження про так званий «золотий батон»? Які цінності з Межигір'я правоохоронці так і не знайшли? Чи, точніше, як вони кажуть, не знайшли?
Про те, що було закрито кримінальне провадження, ми дізналися вчора від одного з народних депутатів, Дмитра Добродомова, який звернувся до прокуратури України. Прокуратура відповіла, що поліція закрила кримінальне провадження. Чому поліція? Йдеться про суто, екс-міліцейську, наразі поліцейську статтю, це викрадання цінностей, отже, це розслідувала поліція. У зверненні, яке Добродомов направляв ще на початку минулого року до прокуратури, йшлося не лише про цей батон, а також про колекцію монет золотих та срібних, про ювелірну італійську пташку, про якусь колекцію він та автопарки, які зараз знаходяться в Межигір'ї. Про машини з автопарків, які зараз знаходяться в Межигір'ї. Також там були срібні позолочені гривневі банкноти, бойова зброя, бойові патрони, бойові шашки, якісь сувенірні, мабуть, які дарували екс-президенту. І ось що каже народний депутат щодо реакції прокуратури.
Я ходив на дачі по цьому питанню. Мене здивувала позиція слідчого, який мені зразу лоб запитав, що в них немає доказів існування ні батону, ні інших цінностей. Я говорю, ви що, здурєлі чи що? Є навіть людина, яка дарувала. Ви пишіть його, запитайте. А свідчення ходив давати десь, напевно, в вересні чи в жовтні десь тоді. То я от вирішив поцікавитися якраз, я витримав паузу, подивився, що думаю, почекайте, що ж там з цим батоном і всім решта? От на мені таку відповідь прислали, що вони закрили.
Коли він говорить про того, хто подарував це дивне прес-пап'є, то йдеться, там було дві версії. Головна версія – це президент ПАО Сумське НПО імені Фрунзе Володимир Лук'яненко, який нібито подарував це прес-пап'є. Журналісти ще рік тому намагалися отримати підтвердження від цієї людини, але не змогли, він не відповів щодо цього подарунку.
Якось абсолютно дуже дивно виглядає, що правоохоронці починають говорити, доказів нема, нічого не бачили, нічого не знаємо, куди поділися, теж, вочевидь, ніхто нічого не говорить. Але ж мова йде не лише про тільки оцей золотий батон, вже згадувалося дуже багато інших, вочевидь, можливо, навіть набагато коштовніших цінностей. Просто батон став таким своєрідним символом масштабного розкрадання руками Януковича. Але чи триває робота над іншими кримінальними провадженнями щодо Межигір'я?
Як вчора повідомили мені в Генеральній прокуратурі, так триває. Ця робота над провадженнями по Межигір'ю, вона не стосується золотого батону, цих матеріальних цінностей. До речі, щодо цього батону, нібито знайденого або не знайденого, ось що говорить журналіст проєкту «Янукович Лікс» Анна Бабінець, яка займалася вивченням документів, знайдених на маєтку Януковича.
Насправді зустрічався він у подарунках, якщо я не помиляюся. Там от була якась така згадка про золотий батон. По суті, ми, як журналісти, були там теж певного роду свідками. Нікого з нас по цих справах не викликали. Тобто інші справи були порушенням. Не викликали прокуратуру там по Курченку, по Пшонках, але це не стосувалося документів. Ми сподівалися, що та купа документів, з якими ми працювали, по них можна буде якісь речі довести, як нам здається, журналістам.
Зараз в цій історії дуже багато таких слів на кшталт «згадується», «певного роду» і так далі. Тобто немає абсолютної певності в тому, що речі, які раніше називалися фактами, зараз такими є. Тобто виникає такий дуже великий знак питання, і для того, щоб, можливо, трошки пролити світло на всю цю історію, ми спробуємо прямо зараз долучити до нашого ефіру коменданта Межигір'я Дениса Тарахкотелика. Він зараз, можливо, більше зможе розповісти нам про коштовності Межигір'я. Пане Денисе, доброго ранку.
Добрий ранок.
Ну, оскільки ви були, якщо не помиляюся, з квітня 2014 року комендантом, і ним і залишаєтеся досі, то, вочевидь, ви можете сказати, в якому стані знаходилися ці матеріальні цінності Межигір'я, можливо, на час їх знайдення, віднайдення?
Ну, певна кількість, скажімо так, цінностей знаходилась на запакованій на вивіз. Вони знаходились в районі, там, як громадяни знають, ретро-гаража. Вони були прямо на цьому, як це називається, правильно. Просто зранку ще.
Нічого страшного, вранці важко прокидатися, ми розуміємо.
Да, на прицепі. Тобто вони були підготовлені на вивіз. А інша, так сказати, кількість цінностей були в хонці. І в фізкультурно-здоровчому комплексі. Вони просто стояли на своїх місцях, скажімо так. Це статуетки різні, там і картини.
А якщо йдеться...
Ну, в основному картини дорогі і статуетки.
А якщо йдеться про цей славнозвісний золотий батон і колекцію монет, там посріблених банкнот, про яку розповідав народний депутат, чи є вона в серед цих матеріальних цінностей?
Ну, я не можу сказати про там золоті.
Ну, ви взагалі цей золотий батон бачили? От ви бачили цей золотий?
Ні, я скажу так, що його, от з ким я не розмовляв, ніхто не бачив. У нас є, наприклад, працівниця, яка працювала в Хонці, і вона і зараз працює, то вона говорить, що вона не бачила ніякого золотого батона в Хонці.
Значить, у соціальних мережах на самому початку це фото поширили, і воно розійшлося мільйонними якимись такими повідомленнями, а виявляється, от доказу, що це істинно той самий батон, і він взагалі існує, про нього так чи інакше говорити не доводиться, як про факт.
Ну, у нас є, наприклад, от подібні речі до золотого батона, Петро Олійник, він до сих пір їх зберігає, але вони... не є золото, вони покриті сусальним золотом, і вони у нас є там, всякі там груші, виноград і так далі. Тобто вони такі, якби атрибутика.
Пане Денисе, от зараз правоохоронці, ми не будемо коментувати, яким чином вони діють, але так чи інакше провадження закривають за фактом того, що, вочевидь, не зібрані достатня кількість доказів. Але можна сказати все-таки, що у Межигір'ї якісь слідчі оперативні дії тривали. Чи відомо вам про те, що робила прокуратура і поліція у Межигір'ї? Що там відбувалося? Які дії проводили правоохоронці?
Ні, Генеральна прокуратура, вона і до сих пір проводить там слідчі дії, вони у нас не поглиблюють, щоб ми розуміли, про що йде мова. Вони частково приїжджають, щось описують, там щось якби документують і...
А до речі, а щось вилучається? З Межигір'я зараз щось вилучається, до речі? Вивозять з Межигір'я щось? Чи щось з Межигір'я вивозять?
А, ні, звичайно, ніхто нічого не вивозить, і це був тільки, так сказати, на перших неділях вивозили все в музей, який знаходиться, Національний музей на Грушевську. Тобто туди передали цінності, вони описані, копії лишились нам, то, що забрав музей. А так більше ніхто нічого. Спроби, звичайно, були різних державних органів щось там забрати, частково лабораторію обладнання хотіли вивезти, там частково автомобілі вивезти. Ну, звичайно, нам вдалося їх зберегти всі тут, для того, щоб можна було якось юридично і для всіх громадян зрозуміло зробити, що ну дальніше, яка буде їх доля.
Скажіть, пане Денис, а ви наскільки мені відомо, ви стали комендантом в квітні 2014 року? Це десь після місяця того, як хтось контролював Межигір'я, хто це був, або то була самооборона, або активісти якісь. Чи є у вас інформація стосовно того періоду, першого?
Ну, звичайно, воно ж є в Ютубі, в принципі, можна відслідкувати, як це відбувалося. Перші були там коменданти, вони представлялися, що вони, ну, хто там сотник був з Майдану. Михайло Ноник, ну, всі про це знають, він був якби комендант від Майдану, скажімо так. І, ну, якби... Ніхто ж держава не вмішувалася, да?
А зараз, зараз ці всі речі, які ще залишилися, вони як? Вони опечатані? Хтось до них має доступ, крім правоохоронних органів?
Ні, ніхто не має. Ну, звичайно, от якщо ми говоримо, що ті речі, які там нам дорогі, якісь годинники, ці, які стоять, чи там статуетки ще, ну, дорогі, які стоять в Хонці, то люди, які ходять на екскурсію, вони це бачать. Але є ще, ну, матеріальні цінності, які якби, ну, громадяни не мають простого доступу, тільки має доступ слідчі з Генеральної прокуратури.
І ще одне таке запитання. Часто в інтернеті, зокрема, були такі заяви про те, що люди, які приходять, зокрема, на екскурсію Межигір'я, вони шкодять тому майну. Були там непідтверджені факти про те, що люди намагалися їх, там, деякі статуетки підсупити. Наскільки ця інформація відповідає дійсності? Що така поведінка відвідувачів є своєрідною загрозою того, що те, що там залишилося, ну, принаймні, для загального огляду, може бути там вкрадене, грубо кажучи?
Ну, на протязі вже року громадяни мають вільний доступ, сказати, ну, на Межигір'я. Вони можуть це все бачити. Журналісти мають повний доступ, да? Абсолютно повний. Тобто, якщо громадяни не повні, то журналісти повні, бо якщо хтось скаже журналістів, можна ми там знімемо, чи там подивимося, то, звичайно, ми всім показуємо. Тому це я говорю для того, що кожен може пересвідчитись, що такої немає загрози, абсолютно. Тобі ж ми якби, ну, тримаємо повністю все в порядку, підтримуємо, утримуємо, ремонтуємо і так далі. Що стосується, так сказати, грубих, ну, таких матеріальних цінностей, там як Хонка, да, як фізкультурно-оздоровчі, як будинки. Що ми маємо на увазі, ну, я не знаю, там якісь статуетки і так далі, то ніхто нічого не може їх. Ну, за третій рік вже ми так зробили, щоб люди не змогли там їх пошкодити, там, чи розбити, чи...
Зрозуміло. Дякуємо, пане Денисе. Спасибі вам велике за це включення у сьогоднішній ранковій події. Активіст, комендант Межигір'я Денис Трохотелек був з нами на зв'язку. Ми намагалися з'ясувати, наскільки відповідають дійсності чи ні повідомлення про те, що був золотий батон, чи не був, зник він, чи не зник. Шановні друзі, сьогодні дуже багато білих плям у цій історії з'являється з огляду на те, що поліція оголосила про закриття провадження, зокрема, за цим окремим фактом. Ми звертаємо вашу увагу на те, що ви теж можете долучитися до обговорення, і поки що нагадуємо вам номери наших студійних телефонів.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Якщо громадські активісти, правоохоронці не в силах відповісти на запитання, куди ж подівся золотий батон з Межигір'я, ми маємо можливість надати вам такий спосіб висловити свою думку, а куди ж зникла ця згуба, існувала вона чи ні, і чому ніхто не шукає цей золотий батон і інші цінності з Межигір'я. Ми готові послухати і вашу думку, шановні друзі. З нами на зв'язку є слухач. Назвіться, будь ласка, доброго ранку.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Сьогодні про Петровськ. Ну, я думаю, где золотой батон? Думаю, что у Януковича. Вот, принимаю внимание, який у нас президент, кволий, вот так, як він войну веде, вот так точно, он, думаю, по требованию Януковича, он вернул ему его нагарбовані цінності. Дело не только в золотом батоне. Там мы прекрасно видели и понимаем, и слышали, там много было ценностей. Ровно так же, как сейчас забыли про бывшего генерального прокурора Пшонку, когда показывали его квартиру, я читал, один запорожский коллекционер написал, что он увидел среди в квартире Пшонки свои украденные когда-то вещи. Это колекція мечей, то ли шпаг була.
Ну, цей факт, вочевидь, потребує перевірки правоохоронних органів. Ми не можемо стверджувати достеменно, відповідає цей факт дійсності чи ні. Але от теза про те, що слухачі говорять, що не лише йдеться зараз про цінності Межигір'я, були також показані і оприлюднені дані про те, що такі масштабні цінності, вочевидь, і подаровані, і не задекларовані, і не факт, що не вкрадені, були виявлені в інших можновладців часів режиму Януковича, і ця проблема залишається, так би мовити, якось захованою в шухляді. Чи можна говорити, що дійсно влада нинішня не зацікавлена в тому, аби так обілити ці факти, які були виявлені як масштабне розкрадання за часів попередника?
Ну, я думаю, що є кілька складових. Насправді, широка громадськість бачила лише Януковича, тому що ми не були на маєтку Пшонки, наприклад. Ми лише бачили фотографії екс-генпрокурора в образі там Цезаря чи кого там. Якщо б більш активніше прості люди бачили, що там відбувається, як це було з Межигір'ям, буквально наступного дня, коли я туди поїхав, наприклад, були тисячі людей, купа машин стояла просто, щоб подивитися на те, що в принципі там відбувається, як це все було на цих тварин, з якими ще тоді було неясно, що робити.
І можливо, якби оцей дійсно, Михайле, громадський контроль залишався стало таким чітким, твердим, і, можливо, не розгубилася така, не розсіялася увага до цієї проблеми, то зараз ми б не ставили запитання, правда це чи ні, факт чи не факт. Ще один слухач проситься до нас в прямий ефір. Сьогодні ми говоримо про те, куди подівся з Межигір'я золотий батон, та й не лише золотий батон, чому його та інші цінності з маєтку екс-президента Януковича не шукають, або чому поліція каже, що немає достатнього фактажу для того, аби продовжувати кримінальне провадження. Доброго ранку, ви в прямому ефірі. Назвіться, будь ласка. Доброго ранку, ми слухаємо вас.
Алло.
Так, слухаємо.
Алло, доброе утро.
Доброго ранку.
Вот вы понимаете, в чем дело. Очень, как говорится, забавно слышать вот эти вот антисоветские стенания, чтобы вот все было плохо в советское время.
А про до чого цей радянський час? Ми сьогодні говоримо про Межигір'я і цінності, які були втрачені. Шановний слухач, ви чуєте запитання чи ні?
Да, я слышу. Вот эти вот антисоветские стенания постоянно раздаются. А сейчас просто потешно слышать, куда деваются народные деньги, как они разворовываются, на какие потехи новоявных новорусов уходят деньги людей, которые бедствуют, нуждаются и страдают.
Дякуємо. Дякуємо за вашу думку. Ми почули цей коментар. Шановні друзі, звертаємося, апелюємо до вас з величезним проханням про те, аби не відволікатися від поставленого запитання. Прямий ефір призначений якраз для того, аби обговорювати конкретні теми, тому що ефірний час дуже нас обмежує. Ми не можемо говорити на всі теми, які тільки вам хочеться. Для цього є певна структура програми і певний її порядок. І чим лаконічнішими будуть ваші висловлювання, тим більшою буде можливість, що ще хтось зателефонує і зможе сказати свою думку по суті. Дякую дуже за розуміння. Михайле, варто зауважити, що коли ми це запитання поставили нашим дописувачам у соціальних мережах, куди ж подівся золотий батон? От зараз це, прям питання номер один. Так, наші дописувачі мали можливість дещо поіронізувати, повправлятися в такому гуморі. І от серед варіантів, коли ми запитали, де ж зараз батон, то люди написали в Аваку. Як варіант, у Порошенка, а вже ж його переплавили на шоколадку. Хтось пише, що розпиляли, і вже варіант, про який ми чули, що зараз золотий батон у Януковича. Може, ще один варіант від слухача, ми зараз прямо зараз довідуємося, де ж зараз перебуває золотий батон та інші цінності. Доброго ранку, ще один слухач на зв'язку. Назвіться.
Алло, добрий ранок.
Добрий ранок.
Це Всеволод з Києва турбує вас. Ну, я вам хочу сказати, що є така, перивказка «Моменту морі, пам'ятай про смерть». І я думаю, що всі ці так називаємо Порошенки, які прийшли, це вмонтовані діаманти в ту корону крадіїв. І вони не дуже цим опікувалися, займалися, тому що вони швиденько всі тримали свої статки і намагались в цей час непевний, навпаки, їх збільшити. Сам Порошенко в свій час, під час Майдану, говорив, що я за свої гроші Хрещатик відремонтую. А Хрещатик відремонтували за гроші киян. Так що ця вялотекуща діяльність нашого президента, верніше, вона мотивована. І приводить до того, що втрачаються цінності, які належать громаді, народу, які є в історії мистецтва.
Дякуємо, пане Всеволод, за вашу думку. І ще один слухач з нами на зв'язку. Куди подівся золотий батон, інші цінності режиму Януковича? Чи зацікавлена влада у їх поверненні, зокрема громаді? Що ви думаєте з цього приводу? Доброго ранку, відрекомендуйтеся.
Доброе утро. Меня зовут Виталий Дмитрий, город Бердянск. Я считаю, что этим делом заниматься вообще не нужно. Во-первых, потому что не нужно отвлекать внимание прокуратуры и следственных органов от этой мелочи. Во-вторых, потому что просто нет заявления от потерпевшего. И в-третьих, там столько украдено более крупных вещей, что я считаю, что решение прокуратуры о том, чтобы закрыть все это дело, совершенно правильно. Этим заниматься не следует.
От, до речі, Михайле, це такий важливий момент від Віталія Дмитровича з Бердянська. Дякуємо вам за ваш дзвінок. З приводу такого процесуального оформлення цих всіх справ, чи можна говорити, що дійсно є доцільність?
Дійсно, офіційною причиною закриття кримінального провадження, однією з трьох, крім сумнівності існування власне батону, є відсутність заяви від потерпілого. Тому процесуально вони, звісно, мають можливість закрити цю справу. Йдеться не про те, що чи треба цим займатися, чи не треба. Це лише одна з ілюстрацій того, що те, що здавалося дуже, дуже важливим під час Майдану, одразу після Майдану, коли Янукович втік, коли це було свідченням тої корупції і того свавілі, яке відбувалося, наразі про це забувають. Я розумію Ніколая Дмитрійовича, який живе Віталія Дмитрійовича, перепрошую, який живе в Бердянську, в нього зовсім інші проблеми. Але для країни дуже важливо закінчувати такі процеси.
І важливо, вочевидь, не називати їх дрібницями, мілочами, як пан з Бердянська сказав, тому що такі речі дуже важливі. Ми дякуємо сьогодні всім, хто долучився до обговорення. Спасибі моєму колезі Михайлові Штекелю, який цю тему вивчав перед ефіром докладніше. Ну і на сам кінець пропонуємо послухати анонс програми «Ми разом».
Сьогодні у програмі «Ми разом». Яке значення для України має перемога Джамали на Євробаченні?
Коли я налаштовувалась на цей виступ, я прослухала знов саундтрек Ісака Перельмана до фільму «Шиндлерс Ліст». І це неймовірний твір. І я б хотіла, щоб 1944 був. Так, він може не такий великий, але він відображав схожу тему.
Говоримо перед день річниці депортації кримських татар із українським режисером кримсько-татарського походження Кемом Сейтаблаєвим. Слухайте та дивіться на сайті Радіо Свобода у програмі «Ми разом» сьогодні з 20:33.
Ну, а крапку в програмі поставлять новини від Антона Шульги.
Дякую. Штаб української воєнної операції на Донбасі інформує, що впродовж доби 16 травня підтримувані Росією сепаратисти здійснили 18 обстрілів позицій українських військових. Це вдвічі менше, ніж було 15 травня. В угрупованні ДНР звинувачують українських військових в обстрілі передмістя Горлівки-Зайцева та північних околиць Донецька. Між Збройними силами України і Туреччини підписано імплементаційний план військової співпраці, що має на меті підготувати Україну до членства НАТО до 2020 року, повідомили у Генштабі Збройних сил України. Російський «Газпром» заявив, що борг перед ним «Нафтогазу України» за неузгодження з Києвом постачання газу сепаратистам на сході України становить уже 656 мільйонів доларів. «Газпром» також уперше склав разом постачання газу безпосередньо «Нафтогазу» і непідконтрольне «Нафтогазу» постачання газу сепаратистам на сході України. Президенти Вірменії Серж Сарксян та Азербайджану Ільгам Алієв підтвердили прихильність припинення вогню в Нагірському Нагірному Карабасі і мирному розв'язанні конфлікту. У спільній заяві США, Франції та Росії, які є модераторами так званої Мінської групи, йдеться, що президенти Вірменії та Азербайджану 16 травня також домовилися про наступний раунд діалогу для відновлення переговорів про всеосяжне регулювання. У Росії міжнародна правозахисна група «Агора» подала доповідь Росії під наглядом, що присвячена політично мотивованому стеженню. Найбільше таких випадків, 177, сталося після анексії Росією Криму.
Таким інформаційний ранок вівторка, 17 травня, побачила ранкова «Свобода». У студії працювали журналісти Ірина Гнатишин, Михайло Штекель, Антон Шульга, звукорежисер Дмитро Бастанов. Гарного дня і добрих новин.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».